Пазітыўна ацэньвае адносіны рымска-каталіцкага касцёла і рускай праваслаўнай царквы кардынал Курт Кох. Старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству ў інтэрв'ю польскаму каталіцкаму інфармацыйнаму агенцтву прызнаўся, што маскоўскі патрыярхат хоча працаваць у цесным супрацоўніцтве з католікамі ў культурна-этычнай сферы, у першую чаргу ў абароне хрысціянскіх этычных каштоўнасцяў у свеце. Вядома, на нашы цяперашнія адносіны ўплывае канфлікт ва ўкраіне, звярнуў увагу ватыканскі іерарх і ўдакладніў, што патрыярхат па-ранейшаму кіруе сур'ёзныя абвінавачанні ў адрас украінскага грэка-каталіцкага царквы, што паўтараюцца даўно, і ў прыватнасці прыводзіць да немагчымасці сустрэчы патрыярха маскоўскага і ўсяя Русі Кірыла са святым айцом Францішкам. Рэцэпт кардынала Коха для паляпшэння ўзаемных адносін. Трэба размаўляць адно з адным не праз сродкі масавай інфармацыі, а асабіста. Я спадзяюся, што цэрквы ва ўкраіне менавіта гэта і робяць, сказаў ён. Іерарх прызнаўся, што з боку кіраўніка ўкраінскага грэка-каталіцкай царквы архіепіскапа Святаслава Шаўчука ён адчувае вялікае жаданне і гатоўнасць удзельнічаць у асабістых гутарках з маскоўскім патрыярхатам. Было б вялікай стратай для цэркваў ва ўкраіне, калі б знешні канфлікт пераносіўся на ўнутрыкасцёльную плоскасць, сказаў старшыня папскай рады. Кардынал адказаў на прапанову рускай праваслаўнай царквы адносна стварэння праваслаўна-каталіцкага альянсу ў абліччы пагрозы ваяўнічага атэізму і рэлятывізму. На яго думку, прапанова мітрапаліта Іларыёна, кіраўніка аддзела знешніх царкоўных сувязяў, гучыць занадта ваяўнічым тонам. Тое, што ў гэтай ідэі здаровая і што я падзяляю, гэта супольнае сведчанне прыгажосці веры і хрысціянскіх каштоўнасцяў у Еўропе і ў свеце. Тым не менш, мы павінны рабіць гэта не ваяўнічым чынам, але праўдзіва, сказаў ватыканскі іерарх. Ён удакладніў, што каталіцка-праваслаўны саюз не можа быць накіраваны супраць пратэстантаў. Наадварот, трэба таксама і іх запрасіць да ўдзелу ў ім. Гэта павінен быць агульны шлях і сведчанне католікаў, праваслаўных і лютэран, лічыць кардынал Кох.